Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkné pozdní odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. No a teď už nám nezbývá nic jiného, než vám popřát příjemný poslech a pustit se do prvního článku. Tím bude článek, respektive rozhovor z Parlamentních listů z dnešního rána. Článek má titulek Zkáza internetu. Pravda o pirátech a člověku v tísni. Zasvěcený technický expert svědčí. A jdeme hned na první otázku. Byla schválena směrnice Evropské unie, obsahující i kontroverzní články 11 a 13. Článek 11 nutí vyhledavače a sociální sítě platit vydavatelstvím za odkazy na články. Článek 13 pak nutí jednotlivé servery, aby hlídali, zda obsah, který je uživateli nahráván, neporušuje autorská práva. Je to podle vás krok, který omezí svobodu na internetu? Jakou svobodu máte na mysli? V oblasti osobních svobod a svobody projevu jsme dospěli až ke kriminalizaci názorů, blokování uživatelů a mazání účtů, k nahlašování příspěvků a rušení diskuzí, k úderkám anonymních v uvozovkách elfů, seznamům dezinformačních webů, z jednoho vás právě dezinformuji, a k nařízenému odstraňování informací. A nově i k možnosti policejního vypínání webů. To je stav dnešní svobody. Nedávné výhrůžky ministra vnitra Hamáčka a policejního prezidenta Švejnara o plošném stíhání internetových příspěvků z popudu šéfa poslanců TOP 09 Kalouska jsou už jen tečkou. Dostali jsme se nad rámec otřepaných výmluv na v uvozovkách odsouhlasená pravidla a v uvozovkách soukromé společnosti, používaných třeba v případě Facebooku. Utahování šroubů přitom začalo už v letech 2014 a 2015. Tento proces byl většinou politiků na evropské scéně aktivně protlačován. V závorce Německo, Heiko Maas, Merklová, Netz, DG. Nadšeně vítán, nebo alespoň mlčky tolerován. Naše politiky nevyjímaje. Otevřeně oponovat se odvážili jen jednotlivci. Nejvíce v této věci udělal Václav Klaus mladší, za což bych mu chtěl veřejně poděkovat. Jeho nedávný návrh Lex Facebook, předložený s podporou 34 poslanců, kterým tímto rovněž děkuji, totiž donutil většinu naší politické reprezentace vyložit karty na stůl. A nestačili jsme se divit, kolik zastánců cenzury, a to v tom nejčistším slova smyslu, v poslanecké sněmovně náhle máme. Čím větší liberální demokrat, pirát nebo bojovník proti totalitě, tím více se děsil představy, že by si snad občané zase mohli na sociálních sítích psát a posílat, co chtějí. Přitom nepřípustnost cenzury je součástí ústavního pořádku České republiky od jejího vzniku. A žilo se tu bez ní dobře. Skoro celé uplynulé čtvrtstoletí. Tito lidé mají pozoruhodně krátkou paměť. To, že se někteří z dotčených politiků začali ozývat až nyní, je ale na celé věci to nejvtipnější. Mám na mysli zejména Piráty. Jde totiž o dávnou záležitost, navíc s jejich stranou bytostně spjatou. Začala už v roce 1998 v podobě amerického DMCA, následovaného po třech letech evropskou směrnicí Copyright Directive 2001/29/EC. Pak se určitý čas nic nedělo, ale v roce 2014 zahájila nově zvolená Junckerova komise práci na její plošné harmonizaci. Ve zpřísnění autorského zákona byl viděn v uvozovkách potenciál pro zlepšení finanční bilance EU, vznik nových pracovních míst a posun k informační společnosti. Odhady mluvily o 415 miliardách euro v hrubém domácím produktu navíc. Ale důvod k radosti to není. V podstatě jde o snahu vytvořit regulovaný trh z něčeho, co bylo doposud zdarma, nebo věcí kolegiální dohody. A netřeba dodávat, čí kapsa to nakonec na daních pocítí. Zprávu o stavu harmonizace 2001/29/EC tehdy zpracovávala mladá německá europoslankyně Julia Reda, v té době prezidentka Celoevropské federace mladých pirátů. Nyní je prezidentem poslanec pirátů František Kopřiva, bývalý student ČVUT, fakulta elektrotechnická. Na základě zprávy této pirátské europoslankyně pak vydal Evropský parlament souhlasné stanovisko k vypracování novely směřované k jednotnému digitálnímu trhu. Načež Evropská komise začala konat. A tak paradoxně vzniklo to, kvůli čemu nyní piráti tak hlasitě protestují. Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, kterou v upravené podobě a na podruhé nakonec 26. března 2019 Evropský parlament schválil. Na implementaci do českého právního řádu máme nyní 2 roky. Piráti na svém webu lamentují a zároveň děkují Julii za to, co proti přijetí směrnice udělala. To je opravdu legrační, protože jestli to správně chápu, tak ta Julie naopak udělala mnoho pro tu směrnici. 27. března ale Julia Reda vystoupila z pirátské strany a veřejně vyzývá k jejímu nevolení v květnových eurovolbách. Ano, to také proběhlo internetem, to je pravda. Zdá se, že tak evropští piráti pomohli nastartovat legislativní proces, který se jim záhy zcela vymkl z rukou. Přitom se dotýkal oblasti, která je přímo nosným tématem strany. Kvůli reformě autorského práva byla původně založena. No, pusťte nás na ně, porveme se za vás. Další otázka. Jaké může mít konkrétní důsledky pro obyčejné uživatele internetu? To záleží na tom, co vše je pod pojem internet zahrnuto. Konektivita zůstane stejná. Sociální sítě a mainstreamové portály budou cenzurovat stejně jako dnes. A když se někde objeví nedostatečně progresivní názor, bude různými elfy nahlášen a jeho pisatel zablokován. V horším případě skončí za to, co napsal rovnou před soudem, protože naše policie zřejmě nemá nic lepšího na práci, než kriminalizovat internetové tlachy. Tedy to, co má na existenci uživatele v internetovém prostředí instantní dopady, to zůstane beze změny. Bohužel. Článek 11, nyní přečíslovaný na 15, ale může změnit internet v jiných ohledech. V internetových médiích bude agregovaná informace nějakým způsobem vymezena. Vydavatelé obsahu budou muset uzavřít vzájemné dohody s provozovateli vyhledávačů a agregačními službami, jak ohledně formy, tak co do rozsahu přebírané informace. Ale to záleží na konkrétní české implementaci této směrnice. Jde fakticky o snahu vyřešit spor mezi velkými komerčními hráči, kdy korporátní tvůrci obsahu nelibě nesou fakt, že jejich produkci nakonec monetizují především vyhledávače a různé agregované stránky či sociální sítě. Někdejší předpoklad, že převzatá informace zvyšuje i návštěvnost původního zdroje, přestává platit. A především nůžky zisků se už příliš rozevřely. Převzetí informace má totiž minimální náklady, zatímco tvorba původního obsahu nikoliv. Bohužel, i zcela nekomerční dobrovolnické projekty, jako třeba Wikipedia, tuto změnu pocítí. Článek totiž připouští výjimku pouze u nekomerčního užití obsahu soukromými osobami. Řešit to lze buď smluvním ošetřením pro každý subjekt, který bude Wikipedia citovat a uvádět jako zdroj, nebo rezignovat na převzatý obsah v současné podobě, tedy přejít na minimalistickou formu odkazování, kdy se ale při čtení uklikáme. Navíc bude problematické zaručit, aby externí informace zůstaly dlouhodobě k dispozici nebo nebyly v mezičase měněny. To byl i jeden z důvodů vypnutí české Wikipedie 21. března 2019. Soukromých osob, stránek či blogů se článek 11 nijak nedotkne, ale asi dopadne na sociální sítě. Tam bývá standardem například doplnění vloženého odkazu o agregovaný náhled. To, co je uživateli předkládáno jako zvýšený komfort, je ale zároveň snahou přiživit se na atraktivitě původního článku. A to se velkým hráčům na poli tvorby obsahu přestává líbit. Že bývá tento obsah často sám založen právě na informacích zjištěných například na Twitteru nebo Facebooku z tamních soukromých profilů, je jen dalším paradoxem této problematiky. Jiný je pak článek 13, přečíslovaný na 17, volající po kontrole autorských práv u médií, nahrávaných na internetové platformy. Zde má Wikipedia rovnou udělenou výjimku. Naopak soukromé osoby mohou mít záhy problém, pokud se nějakému automatickému filtru jejich data nebudou zdát dostatečně autorská, prostě je preventivně smaže nebo nevysdílí. A provozovatel platformy bude k takovému jednání nucen a oprávněn zároveň. Ale celý tento článek je v důsledku natolik absurdní, že k jeho implementaci v současné podobě sotva dojde. Přináší totiž odpovědnost za rozpoznání nelegálně sdíleného obsahu na daný portál, což je technicky velmi špatně realizovatelný požadavek, vytržený spíš z říše divokých snů vydavatelství a ochranných autorských svazů. To, že takový paskvil vůbec mohl uspět, co si vypovídá o intelektových kvalitách Evropského parlamentu obecně. Otázka, co třeba konzumenti zpráv, smrskne se mediální trh? Nelíbí se mi pojem konzumenti zpráv. Nechci zprávy konzumovat, mě zajímají spíš fakta a konkrétní informace. A ty si bohužel musím pracně dohledávat z více původních zdrojů, takže už v tomto ohledu pro mě mainstreamoví tvůrci obsahu selhávají. Jejich informace jsou neúplné, zkreslené autocenzurou nebo k dané události schází. Případně jde o články manipulativní s politickou objednávkou nebo v roli špatně maskované podpůrné kampaně. Médiám nečasto nutí souhlasit s jejich názorem na událost, o které přitom odmítají přinést ucelenou původní informaci. Pokud se zrovna tento trh smrskne, tak to jako velkou újmu vnímat nebudu. Třeba v důsledku přibude více původních článků a ubyde převzatých politicky korektních blábolů západního mainstreamu. Otázka. Před lety jsme upozorňovali, že KDU-ČSL vyslala do europarlamentu bývalého právníka OSI Pavla Svobodu a že z toho bude průšvih. Tak nám dneska schválil cenzuru internetu. Uvedl ke schválení směrnice poslanec Mikuláš Ferenčík za Piráty. Je cenzura to pravé slovo? Cenzuru internetu zavedla jako první mainstreamová média ve svých diskuzích, následně sociální sítě. Tato směrnice je jen pokračováním dlouhodobého procesu, ale na jiné úrovni. Dopadá spíš na velké hráče než prostého občana, takže gratuluji Pirátům k tomuto objevu, notabene ve věci, kterou sami před 4 lety prostřednictvím své jediné europoslankyně mohli spustit. Politický vzestup Pirátů je lokální anomálií, postavenou na elektorátu zkrachovalé Unie svobody, Zelených, TOP 09, STAN a dalších subjektů. Cílí na mladého liberálního městského voliče, který v podstatě nemá moc na výběr. Víc bych zatím nehledal. Kromě České republiky, Islandu a Lucemburska zažili ve všech ostatních zemích volební debakl. Evropské orgány pirátské strany proto začínají obsazovat čeští zástupci. Jsme poslední parlamentní baštou pro toto hnutí. Obecně rozšířená představa, že jde o stranu IT odborníků, rychle vezme za své, pokud si projdete životopisy pirátských poslanců a politiků a výsledky tomu odpovídají. Ani v této jediné věci, kde měli reálnou šanci přinést odborný vhled, příliš neuspěli. Nechybilo málo a měli bychom paskvil spoplatňující i pouhý hypertextový odkaz. Amatérismus a absence politické zkušenosti je zde evidentní. Otázka. Myslíte, že bývalé angažmá Pavla Svobody, co by advokáta OSA, mohlo hrát v jeho rozhodování roli? Z českých europoslanců se pro schválení vyslovil pouze on a jeho stranická kolegyně Michaela Šojdrová. Mohlo i nemuselo. Upřímně, zrovna u těchto dvou europoslanců mě to ani moc nepřekvapilo. Každopádně by to na výsledku nic nezměnilo. Směrnice je odhlasována a z toho teď musíme vycházet. Otázka. Státy nyní mají 2 roky na zavedení směrnice do praxe. Myslíte, že k zavedení pravidel v Česku dojde v rámci této lhůty spíše později? Jde o to, na co vlastně chceme čekat. Na kolaps Evropské unie jako takové nebo na revizi směrnice, ke které pravděpodobně také dojde? Vzhledem k flexibilitě rozhodování evropského molochu je ale pravděpodobné, že za 2 roky bude situace v podstatě tatáž, takže nějaké formě implementace se nevyhneme, pokud budeme chtít být i nadále členy tohoto uskupení. Ale bude třeba hledat cesty, jak v této věci nebýt papežštější než papež. A pak je tu faktor květnových voleb, který také může řádně zamíchat kartami. Otázka. V polovině května, těsně před eurovolbami, půjde Česko před unijní soud kvůli migračním kvótám. Jak taková věc může zamávat s výsledky voleb? Budou mít euroskeptici žně? Ale nepovídejte, kvóty jsou přece dávno mrtvé, jak nás ujišťovali jejich někdejší obhájci, takže ne tak docela. Každopádně, ať už soudní jednání skončí jakkoliv, je to velmi dobré načasování. Třeba tentokrát přijde k volbám více voličů než posledně. Díky těm žalostným 18% pak vzniklo v Evropském parlamentu zcela disproporční zastoupení ve prospěch pro Evropu. evropských stran. Dnes vidíme, že se nás rozhodování v Evropské unii bytostně dotýká a začíná být zásadní. Takže přátelé, slyšeli jste, neříkáme to jenom my na Svobodném rádiu, ale říká to spousta dalších lidí, pokračujeme v odpovědi. Zdiskreditovaní zelení STAN a TOP 09 hbitě vytvořili koalici, takže se do Evropského parlamentu pravděpodobně společně ještě dostanou. Škoda, že téhož kroku nejsou schopna domácí vlastenecká uskupení. Dovoluji si tvrdit, že je to v tuto chvíli zásadní chyba. Dojde ke zbytečnému roztříštění hlasů voličů a naše národní zájmy v Evropském parlamentu pak budou hájit Piráti, Zelení, Topka a STAN. Bohužel je to tak. Další otázka. Karel Strachota, který má na starost projekt Jeden svět na školách pod hlavičkou Člověka v tísni, publikoval na svém facebookovém profilu koláž parodující oba Václavy Klause. Ti podle něj nenávidí například homosexuály, v závorce kromě v uvozovkách kikiny, jak Strachota poznamenal, pravdu a lásku nenávidí Klausovi nebo Evropskou unii. Je takové vyjádření v pořádku, pakliže jej zveřejní člověk, který v rámci projektu Jeden svět na školách mezi studenty středních škol například šíří osvětu o eurovolbách, o homofobii, rasismu či o našich dějinách? Kdysi dávno jsem se bavil s jednou slečnou, detailně obeznámenou s interním fungováním této neziskové organizace. Jméno z pochopitelných důvodů uvádět nebudu. Hovor se po chvíli stočil právě na Karla Strachotu. Ukázalo se, že jeho politické aktivity jsou trnem v oku i některým zaměstnancům této neziskovky. Přišli tam s ideály, jak budou pomáhat lidem, a místo toho je pak náplní politická agitka. Navíc na témata, která už dávno vyčpěla a společností nijak nerezonují. Jeden svět na školách je pak kapitola sama pro sebe. Doporučuji rodičům více si všímat, co se pořádá na jejich škole za akce. Školy mají být apolitickými, což je pravý opak seminářů z tohoto pásma. Tento problém si tedy musí rodiče vyřešit lokálně s vedením školy, kde o tato školení politické eurouvědomělosti nestojí, tam je nemají. A to je konec tohoto rozhovoru, který vyšel dnes ráno na Parlamentních listech. No a když tedy jeden rozhovor máme za sebou, tak si dáme ještě další s panem Marianem Kechlibarem a také z Parlamentních listů. Je to docela vtipné, mimo jiné, ale zároveň samozřejmě závažné. Kechlibar, úplné zničení našeho průmyslu. Budeme pak tancovat Číňanům v kostýmu krtečka? Souvislosti Mariana Kechlibara. Mládež každý pátek stávkuje za klima a 16-letá švédská školačka Greta Thunbergová se stala celebritou, kterou celý svět přijímá naprosto nekriticky. Vědec a spisovatel Marian Kechlibar také ironicky okomentoval představy liberálních intelektuálů, že devastace životního prostředí je vinou arrogantních mužů středního a vyššího věku. Rozebírá též utopické sny zelených, že jejich ekologické sny nakonec budou výhodné i ekonomicky. Otázka. 16-letá aktivistka Greta Thunbergová byla za svou stávku za klima nominována na Nobelovu cenu míru. Zasloužila by si vyhrát a je její činnost prospěšná? V českých médiích to není tolik znát, ale Greta Thunbergová má obrovskou mediální prezenci v němčině nebo v angličtině. A to vesměs značně pozitivní až nekritickou. Skoro by se to dalo nazvat uctíváním srovnatelným s tím, které zažívají rockové hvězdy. Mám za to, že v případě tohoto fenoménu rezignoval tisk na povinnost kritického odstupu a chová se, jako by byl svědkem zjevení panenky Marie. Není to zdravé vytvářet takové veřejné modly. Co se Nobelovy ceny míru týče, předešlý prezident USA Barack Obama ji dostal i hned na začátku svého mandátu v roce 2009. Oficiální zdůvodnění přitom hovořilo o tom, že jeho vize a úsilí světa bez válek jsou mimořádné. Prakticky za svých 8 let vlády vydal na válečné aktivity zhruba stejně peněz jako prezident Bush, 866 versus 811 miliard dolarů, a značně rozšířil množství útoků pomocí bezpilotních letounů. Možná by se Nobelova cena, má-li si zachovat nějakou prestiž, měla udělovat pouze lidem, jejichž aktivita a její výsledky jsou již známy, a ne jen tak dopředu zálohově. Otázka. Podle publicisty Ondřeje Slačálka představuje studentská stávka za ochranu klimatu historickou událost. Byla totiž organizována zdola, mladými lidmi, spontánně. Viníka také Slačálek označil, jsou jim prý především ti, kteří mají v systému růstu privilegovanou pozici, často muži středního a staršího věku, usazení na důležitých místech, kteří se směsí paternalismu a arogance přenášejí odpovědnost na bedra jednotlivců. Takový prý tvrdí, že za klimatické změny můžeme všichni. Je tedy pravda, že nás brzdí staří bílí muži, jak se o tom hojně diskutuje například v USA? Zdaleka nejbezohledněji zacházejí se životním prostředím v nově industrializovaných zemích, jako je Indie či Čína, které, jak známo, jsou plné starých bílých mužů. Ještě 1000 kilometrů od ústí řek, jako jsou Ganga, Indus nebo Brahmaputra, narážíte v Indickém oceánu na celé plovoucí ostrovy z plastikových odpadků, které tam naházeli zpozdilí staří bílí muži, nechodící dostatečně často na spontánní klimatické demonstrace středních škol. Ženy a černoši jsou v tom nevině. Nikdy totiž jako systémově utlačovaní jedinci nejezdí autem, nespotřebovávají elektřinu a nezahazují laciné obaly. A pokud, tak jen proto, že je k tomu nějaký starý, zlovolný, bílý muž zmanipuloval nebo donutil. Konec sarkazmu. Mně je 40, Slačálkovi 36, bílí jsme oba, i když politicky totálně odlišní. Barvou kůže by proti mně každopádně argumentovat neměl. Nevím, kde vyrostl, já v Pozdně Jakešovské Ostravě. Pamatuji si na tehdejší stav životního prostředí tam. Puch, ze kterého člověk padal na zem. V nejhorších chvílích to připomínalo hořící pneumatiky. Řekou Ostravicí teklo nevýslovné svinstvo. Motýla jste nepotkali, nepřežil by tam. Neuvěřitelné množství prachu. Dneska můžete pod Síkorovým mostem v centru Ostravy chytat ryby. To nepamatovali ani naši pradědečci. Pokud už je problém s inverzí, jde o emise ze sousedního Polska, kde si zatím s ociřováním a podobně nedali tolik námahy. Ve věci ochrany životního prostředí a redukce emisí udělala západní civilizace za poslední generaci strašně moc práce a hlavně celou tu myšlenku světově táhne. Zrovna ta Asie by se od oněch opovrhovaných bělochů mohla jedině inspirovat. Nevidím důvod k obsesivnímu sebemrskačství, spíše by bylo na místě uznání dosaženého pokroku. Mimochodem, zrovna v německých novinách nedávno rozebírali, že i v multikulturním Berlíně chodí na ty klimatické demonstrace hlavně etničtí Němci a arabskou či tureckou mládež tam skoro není vidět. Takže se zdá, že ten hodnotový rozdíl není jenom mezi kontinenty, ale i mezi jejich kulturními enklávami v Evropě. Osobně bych rád v nějaké perspektivě viděl ústup od spalování čehokoliv, ale v technicky a ekonomicky realistickém rámci. Například takovou raketu na elektřinu ještě nikdo zkonstruovat neuměl a byla by chyba kvůli emisím CO2 přestat s létáním do vesmíru. Jaký vliv má současné zpřísňování ekologických norem v Evropské unii na ekonomickou kondici unie a pomáhá skutečně ve světovém měřítku něco zlepšit? Průmysl se centrálně politicky řídit nedá a kdo se o to pokusí, skončí jako Sovětský svaz. Statistiky impresivní, reálná, životní úroveň nikoliv. Vezmu-li spalovací motor, ten už se moc optimalizovat nedá. Na kapku benzínu prostě 100 km neujedete. Od určitého okamžiku narážíte na fyzikální meze existující technologie a zpřísníte-li normy tak, že už je není schopna splnit, bylo by poctivější říci otevřeně a nahlas, že dotyčnou technologii chcete zrušit, odstranit. V Německu dlouho existovala představa hojně živená zelenými, že ten jejich ekologizační program bude v konečném důsledku nesmírně ekonomicky výhodný, že Německo rychlým přechodem na alternativní technologie získá znalosti a zkušenosti, které pak bude moci prodávat celému světu. Že zkrátka z ekologické produkce elektřiny bude další silný pilíř německé ekonomiky srovnatelný s automobilismem. Často používané slovo bylo Vorreiter, čelný jezdec. Za 100 miliardy eur vynaložené na zelené projekty mělo Německo získat úžasný prodejní artikl pro světový trh. Prakticky to tak nedopadlo. Nedávné hodnocení německé Energiewende ukázalo, že Němci si odnášejí špatné vysvědčení. Elektřina pro koncového uživatele zdražila vysoko nad evropský průměr, v mezinárodním hodnocení pak předběhla SRN i Uruguay. Solární technologie je na světovém trhu v podstatě kompletně v rukou Američanů a Číňanů. Němci jsou jako exportéři solárních řešení totálně bezvýznamní. Naopak musí pro své instalace dovážet cizí výrobky. Lépe jsou na tom ve větrných elektrárnách, ale při vývozu technologií tvrdě soupeří s Dány, Američany, Číňany. A vlajková loď německého větrného průmyslu Siemens se nedávno musela spojit se španělskou Gamesou, aby byla mimo Evropu dostatečně konkurenceschopná. Zkrátka druhý automobilový průmysl z toho nebude. Takže pak vzniká otázka, zda ta snaha utlumit ten skutečný automobilový průmysl není podřezáváním větve, na které Německo sedí. Bohužel tam sedíme s nimi, aniž máme na jejich ochotu pilovat, sebemenší vliv. Co říkáte na cíl aktivistů kolem Gréty Thunbergové, kteří požadují okamžité ukončení provozu uhelných elektráren a většinou také ukončení provozu atomových elektráren, z čeho se bude vyrábět proud? Požadovat může každý, to je ta nejjednodušší věc, vyjít do ulic nebo připojit se na Twitter a požadovat. Nejlépe tvrdě a hned. Slova jsou laciná, to vám jako autor textů můžu říct taky. Když se snažím, vyprodukuji jich několik tisíc za den, aniž mě to porazí, to umí opravdu kde kdo. Realizovat ty požadavky je těžší. Evropa na sever od Alp je pořádně studený kontinent. kontinent a bez schopnosti produkovat dostatečné množství energie by byla jen o něco lépe obyvatelná než Kazachstán. To není náhoda, že první civilizace, řecká, římská, se rozvinuly ve slunném Středomoří, kdežto v Germánii žily jen nepočetné barbarské kmeny. Teprve rozvoj vědy a techniky umožnil, aby obyvatelstvo regionů na sever od Alp narostlo na desítky milionů. Dnes jsme na spolehlivé produkci elektřiny velmi závislí. I technicky nevzdělanému jedinci musí být jasné, že slunce někdy nesvítí a vítr někdy nefouká. To lze pozorovat na vlastní oči, k tomu není třeba vysoká škola technického směru. V letošní zimě se to stalo několikrát a v takové situaci nemůžete lidem říct, že se s těmi minus 15 stupni Celsia musí nějak smířit. Někteří by to nemuseli přežít. Problémem je ale i druhý extrém, když vítr fouká moc a slunce svítí moc. V takovém případě hrozí přebytky proudu, který nemá kdo odebrat, ty mohou destabilizovat přenosovou soustavu, což není vůbec banální situace. Přirovnal bych ji k povodni. Voda je dobrá věc, ale jen do jistého průtoku, pak se stává nebezpečnou. To samé elektřina. Technicky by mi dávalo smysl, kdyby rychlý odchod od uhlí byl provázen stejně rychlou snahou stavět jaderné zdroje, které dokážou dodávat energii spolehlivě, regulovatelně a předvídatelně, aniž přitom budou vypouštět do vzduchu škodliviny. Ale jaderná energie je v ekologickém hnutí zabubáka. V momentě, kdy ta výše zmíněná Greta Thunbergová jen naznačila, že by atomové elektrárny nepovažovala za úplné zlo, se zvedlo takové halo, že její otec hned veřejně zavesloval zpátky. To už si pak kladete otázku, zda opravdu v nouzi chtějí vyrábět elektřinu třením liščího ocasu o ebonitovou tyč. Ne, reálně vzato se v takových situacích musí chybějící elektřina vyrábět spalováním zemního plynu, což je docela slušný zdroj emisí kysličníku uhličitého. A nikdo v rámci hnutí to moc neřeší, ani ti novináři na to moc neupozorňují, což by správně měli. Co soudíte o budoucnosti evropského průmyslu? Ptá se redaktor na závěr. Soudím, že nám hrozí úplná deindustrializace kontinentu. Ona už leckde probíhá, taková Itálie budiž příkladem. Když už jste citovali toho pana Slačálka, trochu jsem pátral po jeho názorech a narazil jsem na rozhovor, kde mluví o mizení střední třídy a o tom, jak to destabilizuje společnost. No to má pravdu, to se s ním nehádám, to vidím dost podobně, jenže tak za Masaryka by on sám jako vysokoškolský učitel bez větších problémů vydělával dost na to, aby si koupil pěkný rodinný domek někde kousek za Prahou, možná i v Praze. Dneska se poměry zhoršily natolik, že na současném trhu začíná pro vysokoškolské kantory být nedostupné i 2+KK v Horních Měcholupech. Jenže mi přijde, že levice je úplně mimo v hodnocení příčin tohoto vývoje. Za zdroj dřívější evropské prosperity označuje začasté kolonialismus, což výborně hraje do toho sebemrskačského tónu, postavili jsme náš kontinent na hřbetech otroků. V praxi ale rychlý hospodářský rozvoj v 19. a 20. století spíše regionálně koreloval s oblastmi, které měly silnou průmyslovou základnu. Horní Slezsko, České země nebo Porúří se silně rozvíjely i přesto, že Polsko, Československo či Německo neměly buď vůbec žádné kolonie nebo jen málo. Kdežto některé koloniální mocnosti jako Portugalsko zůstávaly dost nerozvinuté, i když třeba zrovna ten Lisabon kontroloval notný kus Afriky. Ještě hůř na tom byla Osmanská říše. Schopnost produkovat průmyslové výrobky s vysokou přidanou hodnotou byla dost podstatným zdrojem prosperity a tento vývoj jsme viděli i mimo Evropu. Nejdřív v Japonsku, pak v Jižní Koreji, na Tajvanu, v Číně a tak dále. Dneska mi nikdo nechce věřit, že třeba Korea byla kolem roku 1950 jednou z nejchudších zemí světa a hodně zaostávala i za Ghanou. No to je pravda, vážení přátelé, a proč potom prosperovat začala? No protože se do toho začaly dávat prostředky a začaly se tam přesouvat technologie, protože se plánovalo to, co teď fakticky probíhá, a sice předání moci z USA do Číny, jinak by v životě tyto země se nezvedly, kdyby prostě jim to nebylo umožněno, respektive co umožněno, prostě tam museli nacpat ty prostředky a ty technologie. Nic jiného se nestalo. To je jenom moje malá poznámka a pokračujeme. Jenže čím více států se industrializovalo, tím větší konkurenci Evropa ve světě má. Podobně kvalitní výrobky jako Němci nebo Britové umějí vyrábět nejen Číňané, ale už i Malajci a Tajci. Tamtéž se snaží dostat Filipíny, Indie, Indonésie a vesměs jsou levnější. Tahle globalizace ekonomiky je jedním z důvodů, proč střední třída není, co byla. Druhým je globalizace kapitálu. Zkuste jako tvrdě zdaněný zaměstnanec se svými zbylými 50% mzdy konkurovat na realitním trhu arabskému šejkovi, který v životě nezaplatil žádné daně. Hádejte, kdo pak vykoupí půlku Londýna nebo třeba Teplic, zachceli se mu. Pokud v téhle situaci kolektivně rozhodneme, že ten ještě zbylý lokální průmysl zavážeme ke splnění nemožných norem a on v důsledku toho skolabuje, čím se pak budeme ve světě živit? Vzájemnou výukou genderové teorie? Abychom pak jednoho dne neskončili jako kulturní skanzen, ze kterého vědecko-technicky vzdělaní lidé utečou do států, které jim ještě umožňují dělat jejich práci. Už teď se to děje, Evropa ztrácí mozky, například ve prospěch USA. No tak brzo je bude ztrácet ve prospěch Číny, na to vemte, přátelé, jet. Co by pak zbylo jako obživa těm ostatním? Předváděli by v kostýmu krtečka místní lidové tance bohatým čínským turistům? Nerad si to vůbec představuji, ale je možné, že si to budeme muset vyzkoušet na vlastní kůži. Nakonec našim předkům připadaly třeba komunismus a fašismus také jako dobré nápady a byli ochotni přehlédnout jejich špatné stránky. Teprve v praxi zjistili, co to skutečně znamená. A to je konec rozhovoru s panem Marianem Kechlibarem, který se dotkl prakticky všech nebo velké řady palčivých témat současnosti. Tak vážení přátelé, a teď jsem si vzpomněla, že mě Martin Dukát žádal odpoledne, abych vám vyřídila vzkaz některým z vás, když jste si spustili stránky Svobodného rádia, tak rádio se automaticky nespustilo. Je to nějakou chybou, která se týká jenom určitých prohlížečů, protože mně například to jde, já mám Google, takže tam tuto Google Chrome, takže tam tento problém u mě se neprojevuje, ale u těch z vás, kdo jste to zaznamenali, tak vás mám poprosit v zastoupení Martina Dukáta o trpělivost, na odstranění závady se pracuje a jinak, pokud mě posloucháte, tak jste nejspíš zjistili, že to zas tak veliký problém není, protože pokud si kliknete ještě jednou na úvodní stránku, tak se vám to rádio rozjede, případně na nějaký jiný stream. Za tyto malé potíže, nicméně potíže tedy se omlouváme a možná, že v tuto chvíli je to už spraveno, abych se přiznala, tak nevím, protože jsem se na to Martina Dukáta znovu neptala. Ještě jednou se omlouváme. No a teď se pustíme do dalšího článku, bude opět z Parlamentních listů a bude to na téma, kterému jsme se už nějakou dobu nevěnovali, ale které je také závažné. Pamatujete na vydání ruského hackera Nikulina do USA? Věc pokračuje. Ústavní soud se příští týden vysloví k okolnostem loňského vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států. Soudce Radovan Suchánek svolal na 9. dubna veřejné vyhlášení nálezu o Nikulinově stížnosti proti rozhodnutí tehdejšího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, píše ČTK. Pelikánovo rozhodnutí z 29. března 2018 bezprostředně předcházelo Nikulinovu vydání do USA a bylo také jeho nezbytným předpokladem. Podle stížnosti zvolil exministr spravedlnosti za hnutí ANO postup, kterým porušil zákon. V době vydání Pelikánova rozhodnutí ještě česká justice ve fázi kasační stížnosti řešila Nikulinův případný nárok na humanitární azyl. Podle pozdějšího rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se ovšem Rus v azylovém řízení nemohl domáhat ochrany před vydáním do třetí země, v tomto případě do USA. Bylo to podle soudu v rozporu s podstatou Institutu mezinárodní ochrany. Rusa zadržela česká policie v říjnu 2016 v Praze na základě amerického zatykače, který ho spojuje s 9 skutky z let 2012 až 2013. Podle amerických vyšetřovatelů se dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a na webové úložiště Dropbox. Američané požádali o Nikulinovo vydání v listopadu 2016 a loni na jaře byl Rus do Spojených států vydán, a to krátce poté, co ústavní soud odmítl jinou Nikulinovu stížnost. Směřovala proti verdiktu o přípustnosti vydání do USA a i do Ruska. Prakticky současně s USA totiž o Nikulina neúspěšně žádalo i Rusko kvůli internetové krádeži $3,450, což je 79 tisíc korun, spáchané v roce 2009. Kolize obou žádostí vyvolávala politické pnutí na mezinárodní i domácí scéně. Nikulinovo vydání do USA ocenilo americké velvyslanectví v Praze, naopak ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Pelikánův krok podkopává základy česko-ruské spolupráce. Česko se podle Rusů při rozhodování neřídilo právními normami, nýbrž snahou znovu demonstrovat spojeneckou loajalitu, povýšenou v poslední době na úroveň absolutní priority. Jinými slovy, diplomaticky nám řekli, že jsme naprostými vazaly USA. Nikulinovo vydání vyvolalo kritickou reakci také u prezidenta Miloše Zemana, který Pelikána loni v únoru žádal o Nikulinovo vydání do Ruska. Kdyby nyní ústavní soud vyhověl Nikulinově stížnosti a konstatoval porušení jeho základních práv, mohl by údajný hacker teoreticky vymáhat po státu škodu. Uvědomujeme si, že ke zvratu událostí týkajících se vydání by už asi nedošlo. Pokud bychom ale byli úspěšní, tak se nabízí vymáhání odpovědnosti státu za nezákonné rozhodnutí, řekl v loni České televizi Nikulinův právník Martin Sadílek. No to je opravdu skvělé, to je opravdu skvělé. Takže kdyby rozhodl soud ve prospěch Nikulina, což rozhodně by tak rozhodnout měl, domnívám se, tak to bude zase platit daňový poplatník. Přičemž samozřejmě pošramocená reputace a narušení vztahů s Ruskem, to nikterak nepomůže, nikterak ho to nenarovná. Momentálně je Nikulin ve Spojených státech. Tamní orgány jej nechali podrobit psychiatrické expertíze kvůli ověření příčetnosti. Pokud bude shledán vinným, hrozí Nikulinovi až 30 let vězení. A teď k návštěvě pana prezidenta Miloše Zemana v Rakousku. Zeman jednal s van der Bellenem, probírali spolu i Vyšegrádskou čtyřku. Český prezident Miloš Zeman se na dnešním jednání ve Vídni snažil svého rakouského kolegu Alexandra van der Bellena přesvědčit o významu rozšířené spolupráce Vyšegrádské skupiny. V4, Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko s Rakouskem a kanálu Dunaj-Labe-Odra. Zprávu přinesla ČTK. Van der Bellen na společné tiskové konferenci ocenil vzájemné vztahy obou zemí, zlepšení ale vidí v zatím nedokončeném dálničním propojení a ve zlepšení železniční sítě. Rakouský prezident zdůraznil, že Rakousko s Českem pojí vynikající kulturní a ekonomické vztahy. Česká republika je nejdůležitějším partnerem Rakouska ve střední Evropě, řekl van der Bellen. Připomněl také, že Vídeň s Prahou mají především v oblasti jaderné energetiky odlišné názory. Na plán dostavby jaderné elektrárny Temelín se Rakousko podle van der Bellena dívá s obavami. Rakouský prezident ale ocenil český přístup, kdy Rakousku poskytuje veškeré potřebné informace. Tak v Rakousku asi také zřejmě chtějí do budoucna se hřát vzájemně láskou, nebo já nevím čím, tedy když jsou všichni proti jaderným elektrárnám, ale o tom už jsme četli, to nemá cenu komentovat. Zeman na tiskové konferenci sdělil, že rakouskému prezidentovi zdůraznil význam spolupráce V4 s Rakouskem, které považuje za protiváhu těsnějšího vztahu Německa s Rakouskem. Pokud jde o vodní propojení Dunaje, Labe a Odry, zachoval van der Bellen podle Zemana neutralitu. Na dotaz rakouského deníku Kurýr, zda mezi tématy jednání byly i poválečné československé prezidentské dekrety o zbavení německojazyčného obyvatelstva občanských práv, odpověděl Zeman, že o nich vůbec nejednali. Už v minulosti jsem označil Benešovy dekrety za vyhaslé. Jsem proto, aby se jimi zabývali kvalifikovaní historici a nikoli nekvalifikovaní novináři, odpověděl Zeman. Zemana dnes ve svém vídeňském sídle uvítal van der Bellen s vojenskými poctami. Zeman zůstal v Hofburgu na státní oběd, který na jeho počest a počest první dámy Ivany Zemanové rakouský prezident uspořádal. Prezident Zeman navštívil Rakousko naposledy v dubnu 2013 na začátku svého prvního funkčního období. Po předloňské návštěvě van der Bellena v Praze oba prezidenti zdůrazňovali, že obě země mají mnoho společného, ačkoliv na některé problémy mají jejich nejvyšší představitelé rozdílné názory. Obě země se dlouhodobě neshodnou, zejména v přístupu k výše zmíněné jaderné energetice, kterou Vídeň odmítá. Tak hlavně, přátelé, doufám, že neskončíme v jakési obdobě Rakouska-Uherska, kde opět Praha bude pod Vídní a Bratislava pod Budapeští. Všechno k tomu mimochodem směřuje, protože my jsme nesmírně usurpováni a ponižováni, Češi snad ještě více a Česká republika než Slovensko, nebo tedy minimálně je to na stejno, zatímco Rakousko, tak tam je stav takový, bych řekla, setrvalý, ale zejména Maďarsko vzkvétá a jeho prestiž na mezinárodní scéně se stále zvedá. U nás bohužel je ta situace hodně, hodně komplikovaná a obávám se, že je to i záměr, protože oni prostě budou potřebovat V4 nebo V4+, plus, a nebo dokonce ten projekt Mezimoří či Trojmoří se bude realizovat, ale rozhodně v rámci těchto projektů nechtějí silnou ani Českou republiku, ani Slovenskou republiku. Jakožto Slované jim samozřejmě nesmírně vadíme, připravili nás obě dvě země o zdrojovou základnu, takže to všechno bude ještě velice, velice těžké, ale nicméně stále žije naděje a my jsme stále tady, abychom všem těm neblahým předpovědím a neblahým trendům se postavili a pokusili se je zvrátit. No a teď se podíváme do Petrohradu. Teroristický útok. V Petrohradu byli 3 lidé zraněni výbuchem. Jak víte, stalo se to včera. 3 lidé byli zraněni výbuchem, ke kterému došlo v úterý ve Vojensko-vesmírné akademii AF Možajského v Petrohradu. Podle ruského ministerstva obrany explodovalo neznámé výbušné zařízení. 3 zranění jsou studenti akademie. Podle ruské vyšetřovací komise neutrpěli zranění, která by ohrožovala jejich životy. Podle ruských médií bylo pod schody nalezeno výbušné zařízení. Studenti, kteří si všimli podezřelého balíčku, předpokládali, že v něm byla bomba, a zavolali učitele. Vyšetřovací komise zahájila vyšetřování případu. Tak obávám se, že to skutečně byl teroristický útok, který je součástí těch věčných pokusů o Majdany v Rusku. Teď se podíváme na Ukrajinu. Expert upozornil na anomálně vysokou účast v ukrajinských volbách. Velké procento volební účasti v prezidentských volbách na Ukrajině svědčí o masivní falzifikaci a zpochybňuje jejich legitimitu. V komentáři Politnavigátoru to sdělil politolog Denis Denisov. Expert poznamenal, že za účelem zajištění takové účasti by museli odhlasovat Krym, Donbas a emigranti všichni dohromady. Autorem článku je Maxim Karpenko a článek vyšel včera na Nové republice. Na jedné straně je to výsledek v zásadě očekávaný, protože ve volbách zvítězila osoba s nejvyšším ratingem a druhé místo obsadil člověk, který má největší administrativní zdroje. Byl jsem velmi překvapen účastí. Na internetové stránce Ústřední volební komise nyní vidíme 18 milionů 700 tisíc. To je mimořádně vysoká účast pro současnou Ukrajinu. Nemožně vysoká účast, řekl expert. Poznamenává, že na základě těchto čísel přišlo téměř 90% voličů žijících na Ukrajině k volbám. Ale my přece známe přibližný počet lidí, kteří jsou kvůli výdělku trvale v Rusku a Evropské unii, lidí, kteří včera nepřijeli a nehlasovali a nacházejí se na území Krymu, DLR a LLR. Proto jsou tyto údaje velmi znepokojující, zvláště v kontextu legitimity. Budeme čekat na druhé kolo, ale předá Porošenko moc pokojně? Myslím, že ne. Ucítil krev, když už se dostal do druhého kola a teď udělá všechno možné a nemožné, aby vyhrál volby, řekl Denisov. No, takže tam prokazatelně se falšovalo a to by jim mohlo zlomit vaz, což by byla skvělá zpráva pro Ukrajince, jakkoliv mnozí z nich si to neuvědomují, ale tak, jak to mnohokrát vysvětloval Valerij Pjakin, tak jim jde skutečně o hodně, protože pokud budou těmi volbami účastí vysokou na volbách legitimizovat současný režim, tak vlastně to bude znamenat legitimizaci toho převratu, který tam proběhl, a budou muset platit všechny dluhy, které za to období vznikly. Zatímco, když ta účast bude nízká, nebo by se prokázalo, že ty volby jsou neplatné vzhledem k tomu, že například byly falšovány, no tak by to umožnilo Ukrajincům vrátit se ke státnosti zpřed toho roku 2014, respektive z konce roku 2013 a mohli by mimo jiné nejen ukončit ten Majdan a to věčné zabíjení a krveprolití, ale také by se mohli odkázat od těch dluhů a přece jenom trochu by se jim asi ulevilo. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Já předávám do studia Beta a těším se s vámi naslyšenou ještě v 21 hodin společně s Martinem Dukátem a Soňou Zikmundovou, která také přijde na návštěvu k nám do studia v pořadu Dynamit. Hezký večer.